8 март күні. 8 март тойында класта. Гүл сыйладым Гүлжан Елжан Күләшқа. Айқайлап сыйлығымды алысты, қуанысып мәз-мейрам боп қалысты. Гүлжан маған өз сөмкесін ұстатты. Елжан маған өз сөмкесін ұстатты. Жаңа шыға бергенімде кластан өз сөмкесін бере қойды Күләшжан. 4 сөмкені бәкең алып жөнелді. Бірге айтып келеді үш қыз көлеңді. Терлесем де сыр бермей-ақ келемін, намыс деген не екенін білемін.